Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Kako bi odlaganje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori moglo da utiče na ljude koji žive u neposrednoj blizini?
To će uticati i na stanovništvo Novog Grada po svim pitanjima negativno. Oni imaju svoju teritoriju Hrvatska i svoju državu i nek odlažu taj nuklearni otpad u svojoj državi.
Mogu li nakon neuspjeha Pariskog samita Sjedinjene države odigrati konstruktivnu ulogu u obnavljanju dijaloga Prištine i Beograda? Na to pitanje odgovara profesor na Univerzitetu St. Marie u Londonu, James K. Lindsay.
Jedina stvar koja trenutno može biti učinjena u dijalogu Beograda i Prištine jeste da međunarodna zajednica, Evropska unija, SAD zajednički rade na pronalaženju rješenja. To u ovom trenutku ne vidimo.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Republika Srpska povlači dijelove prijedloga zakona o policiji i unutrašnjim poslovima koji se odnose na uspostavu rezervnog sastava policije, te najavljuje da će uspostaviti žandarmeriju. U budućem periodu, kako se dodaje, Ministarstvo unutrašnjih poslova će ponovo razmotriti potrebe i mogućnosti za uvođenje rezervnog sastava policije u strukture ministarstva. Navode da je Ministarstvo unutrašnjih poslova odlučilo da reorganizuje svoje interventne snage radi bržeg i efikasnijeg odgovora na bezbjednosne izazove sa kojima se suočava Republika Srpska, uključujući veliki broj migranata, te će radi boljeg funkcionisanja jedinice za podršku promijeniti naziv u žandarmerija, koja će biti dopunjena aktivnim sastavom Ministarstva unutrašnjih poslova. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić osudio je izjavu ministra vanjskih poslova Republike Srbije Ivice Dačića, koji je negirao postojanje logora u Prijedoru kao i zločine ubistava i mučenja koja su izvršena tokom počinjenog udruženog zločinačkog poduhvata i genocida nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom općine Prijedor. Istaknuo je da je barbarskim činom negiranja zločina u prijedorskim koncentracionim logorima i nepoštivanjem pravomoćnih presuda Međunarodnog suda Dačić za jedan korak udaljio Srbiju od civiliziranog svijeta. Skupština Kosova je na vanrednoj sjednici u ponedjeljak usvojila izvještaj parlamentarne istražne komisije o deportaciji 6 turskih državljana u martu 2018. godine. Njih petero su bili radnici Mehmet Akif škola, koje su bliske pokretu Hizmet, bivšeg turskog imama Fethullaha Gulena, koga Turska optužuje za neuspjeli puč 2016. godine. Potpredsjednik Europskog parlamenta Rainer Wieland je danas u Prištini izjavio da će Njemačka nastaviti da podržava Kosovo u ekonomskom aspektu i njegovoj euroatlantskoj perspektivi. Kako je saopšteno iz kabineta premijera Kosova Ramuša Haradinaja, tokom susreta sa njemačkim parlamentarcima se razgovaralo o nedavnim političkim događajima u zemlji i regionu, kao i o mogućnosti povećanja saradnje dvije zemlje. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esa Đuđo podnio je danas neopozivu ostavku na mjesto vijećnika u ovom nacionalnom organu. Đuđo je u pisanoj ostavci nosiocima liste Samoopredjeljenje i Vakatje Sulejmanu Ugljaninu i Saitu Kačaporu naveo da ostavku podnosi u cilju očuvanja svega što je postignuto u proteklom periodu i sprečavanju daljih podjela unutar Bošnjačkog nacionalnog vijeća i bošnjačkog naroda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoka povjerenica Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet izjavila je u ponedjeljak da hiljade članova porodica bivših boraca takozvane Islamske države treba biti vraćeno u matične zemlje, tvrdeći da su djeca posebno propatila zbog teških kršenja njihovih prava. Bachelet je također izrazila žaljenje saudijskim odbacivanjem izvještaja nezavisne ekspertice Ujedinjenih naroda iz prošle sedmice, u kojem kritikuje konzervativno kraljevstvo zbog ubistva saudijskog novinara Džamala Kašogija. 16 osoba, među kojima se nalazi i istaknuti turski poduzetnik Osman Kavala, suočavaju se sa suđenjem koje je počelo u ponedjeljak zbog optužbe da su na protestima prije 6 godina pokušali skinuti sa vlasti vladu tadašnjeg premijera države Recepa Tayyipa Erdoğana. Demonstracije u Gezi parku u ljeto 2013. godine počele su kao protest zbog izgradnje u tom parku i uništavanja zelenila u gradu u kojem manjka takvog prostora, no ubrzo su se proširile diljem zemlje. Erdoğan je tada odbacio ideju da su protesti pokrenuti zbog ekološkog pitanja i tvrdio da hoće da svrgnu njegovu vladu. Kavala, jedan od optuženih, se nalazi u pritvoru od 2017. godine. Američki državni sekretar Mike Pompeo sastao se u ponedjeljak sa članovima kraljevske porodice Saudijske Arabije, kraljem Salmanom i princom Muhamedom bin Salmanom, kako bi razgovarali o trenutnoj krizi u Perzijskom zalivu. Pompeo je stigao u Saudijsku Arabiju ranije u ponedjeljak u posjetu dogovorenu u posljednjem momentu usred rastućih tenzija između Washingtona i Teherana. Prije odlaska Pompeo je rekao da će razgovarati sa zvaničnicima u Perzijskom zalivu, kao i Aziji i Europi na putu ka izgradnji međunarodne koalicije protiv Irana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Sarajevu danas nije održana sjednica Doma naroda parlamenta BiH jer nije bilo kvoruma. Preciznije rečeno, nisu došli delegati iz reda srpskog naroda. Na sjednici je, podsjetimo, trebala biti imenovana delegacija Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Političke stranke iz Republike Srpske ovo pitanje uslovljavaju imenovanjem novog saziva Vijeća ministara BiH koje ni 8 mjeseci od izbora nije poznato. Pripremila Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije imenovala delegaciju u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Europe jer se i oko ovog pitanja BiH političari prepucavaju. Ukoliko se to ne desi danas na ljetnoj skupštini u Strasburu, koja počinje danas i traje do 28. juna, Bosna i Hercegovina će biti jedina od 47 članica bez delegacije. Svi dosadašnji napori da se to uradi nisu urodili plodom s obzirom na činjenicu kako stranke iz Republike Srpske ovo pitanje uslovljavaju imenovanjem novog saziva Vijeća ministara BiH, koji 8 mjeseci od održanih izbora još uvijek nije poznato. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, kaže kako uslovljavanja na BiH političkoj sceni nisu novost, ali da zakon jasno propisuje šta i kada treba uraditi, pa tako i kada je riječ o imenovanju BiH delegacije u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Europe. Šehić postavlja i pitanje da li u konkretnom slučaju BiH političari uopšte žele da budu dio Evropske unije.
Kada smo primljeni u Vijeće Europe, mi smo i tada uslovno primljeni jer su nam ostavljeni određeni postprijemni uslovi koji moramo ispuniti, to je izmjena izbornog zakona, zakon o javnom servisu i zakon o visokom obrazovanju. Nikada nismo ispunili te svoje obaveze. Znači da su oni imali neki blagonaklon odnos prema Bosni i Hercegovini kad su nas takve primili. Ovo je možda dokaz da treba pooštriti politiku od strane Brisela prema Bosni i Hercegovini, jer ovo je urušavanje i ono malo kredibiliteta koga uopšte ima ova država, upravo isključivo zbog neodgovornog ponašanja političara u Bosni i Hercegovini.
Kako ističe Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, neimenovanje delegacije BiH u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Europe oslikavalo bi pravo stanje stvari u ovoj zemlji, ali i svu providnost političkih čelnika i političkih stranaka da samo brinu o svojim interesima, a ne interesima građana i države.
Taj politički koncept je neprihvatljiv, nanio je već štetu. Ne samo građanima Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina ne da tapka u mjestu, ona nazaduje dok svijet ide svjetlosnim godinama naprijed. Ovdje ne postoje pravne posljedice. Ove politička institucija, znači Bosna i Hercegovina neće biti zastupljena, neće imati pristupa Vijeću Europe, ali što je još možda poraznije, Bosna i Hercegovina ne izvršava ne odluke Vijeća Europe, a pogotovo ne Europskog suda za ljudska prava.
Za profesora Banja Lučkog univerziteta Ivana Šijakovića cjelokupna situacija oko izbora BiH delegacije ne predstavlja iznenađenje jer je, kako navodi, Bosna i Hercegovina dno dotakla još početkom 90. godina prošlog vijeka.
Bosna i Hercegovina, evo 30 godina skoro će biti, funkcioniše samo na principu ucjena i principu tako tih sitnih podmirivanja, trgovine i tome slično. Tome. To i deluje ovako sa strane, kad poredite sa Europom i tako dalje, deluje da je to nepristojna i neprijatna situacija, ali ja mislim da je to prosto normalna situacija za Bosnu i Hercegovinu.
Na naše pitanje da li nekome odgovara situacija u kojoj Bosna i Hercegovina ne bi imala delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe i ni li onda licemjerno da su BiH političarima puna usta Evropske unije, Vehid Šehić, predsjednik foruma građana, odgovara.
Pokazuje da imamo neozbiljnu vlast. Ovdje je vrlo lako, ne samo kad su u pitanju pregovori sa Evropskom unijom, kad je njihovo obraćanje prema građanima BiH, analizirajte njihove istupe. Mislim, oni su puni netačnih i lažnih podataka. Znači, oni nas podcjenjuju kao ljudska bića. To je, nažalost, postalo praksa u političkom političkom životu u Bosni i Hercegovini. A od nekih stvari koje su minorne prave se istorijske stvari. Sjetite se predavanja od zahtjeva da nas prime, pa to su bile proslave, to su bili istorijski datumi. A od istorijskih datuma i istorije on nas stalno vraća u taj period 92. 95. i to je jedina istorija, jer ona im u principu i donosi nekakve političke poene kada su izbori, a mi sa ovim političarima Boga pitaj kada će on dobiti kandidatski status.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Budući da Republika Hrvatska kontinuirano nastavlja aktivnosti na uspostavi odlagališta nuklearnog i radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom, lokalne zajednice iz obje države koje gravitiraju u toj lokaciji ponovo su pokrenule ovo pitanje. Slušamo Azru Bajrić.
Građani Novog Grada u BiH i Dvora na Uni u Hrvatskoj protiv su uspostave odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, jer je ta lokacija udaljena svega nekoliko stotina metara zračne linije od središta obje općine. Dragomir Đukić iz Novog Grada i Jože Korenjak iz Dvora.
To će utjecati i na stanovništvo Novog Grada po svim pitanjima negativno. Oni imaju svoju teritoriju Hrvatska i svoju državu i nek odlažu taj nuklearni otpad u svojoj državi, a ne da odlažu nuklearni otpad na granici Republike Srpske i Hrvatske.
To ne može biti kod nas. To za nas nije dobro. Kada to će se raspasti, te buradi gdje to drže. I tu imamo reku Uno, što je prirodna lijepa voda. I to mi zamolio vas da to nešto činite, da nam tu ne odlagaju otpada.
Nakon što je hrvatska vlada krajem prošle godine usvojila nacionalni program provođenja strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva prema kojem Trgovska gora ostaje ne samo potencijalna, već očito i jedina lokacija, nastavljene su i aktivnosti u pravcu uspostave odlagališta. Nikola Arbutina, načelnik općine Dvor.
To je najveći problem. Mi imamo obrnuti put, mi imamo usvojen nacionalni program i sad se treba naručiti od Fonda za financiranje i izgradnju nuklearne elektrane Krško izrada studije utjecaja na okoliš za mikrolokaciju. Ta studija bi trebala definitivno potvrditi ili ne potvrditi da li je ta lokacija pogodna ili nije pogodna. A s druge strane, mi u nacionalnom programu već imamo da je to već određeno kao potencijalna lokacija za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. To je apsurdan put.
Poput Dvora, protivljenje ovoj lokaciji proteklih su godina izražavali, no očito bez uspjeha, i lokalne vlasti u Unsko-sanskom kantonu i Republici Srpskoj. Zajedničkim nastupom žele alarmirati državne organe i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Adnan Alagić, ministar zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona.
To je nepravda za ovaj narod koji ima mogućnost da živi u jednom lijepom okruženju, da nas zbližavaju sva dešavanja u ovoj našoj regiji, a ne da nas razdvajaju.
Hrvatska ima dužnost polovicu svog otpada iz nuklearke Krško preuzeti najkasnije 2023. godine. Od prijedloga Slovenije o zajedničkom odlagalištu očito se odustalo, a u izostanku zvaničnih informacija lokalne su vlasti same pokušale uticati na moguće rješenje. Miroslav Drljača, načelnik općine Novi Grad, i Nermino Krešević, gradonačelnik Cazina.
Mi ćemo i napraviti određeni pritisak i prema institucijama Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i naravno Republike Hrvatske.
Nuklearni otpad treba odlagati tamo na mjestu gdje je nastao. Ovu energiju nisu koristili građani naše regije, nisu primali nadoknadu za to što je nuklearna elektrana tamo gdje jeste, i mi se moramo izboriti da ovo pitanje ne bude pitanje nekoliko lokalnih zajednica.
Dosadašnja reakcija BiH državnih organa bila je dobrim dijelom rezultat insistiranja Jasmina Emrića, poslanika u državnom parlamentu iz Unsko-sanskog kantona, koji već godinama alarmira naše zvaničnike i institucije, no nezadovoljan je učinjenim.
Politika Bosne i Hercegovine prema ovom pitanju je jednoglasno utvrđena, da to za nas nije prihvatljiva lokacija, i onda oni u kontinuitetu moraju djelovati.
Protivljenje i zabrinutost građana i lokalnih vlasti izražavani su i do sad nebrojeno puta, pa je pitanje da li će i koliko posljednje aktivnosti uroditi plodom. Novljani Fehira i Hasib Nezirić.
Čisto sumnjam da moglo od toga biti išta, jer ako se on to zakuruzli, on će to i ostvariti.
Danas ovdje u Novom Gradu, a i tamo koja je isto blizu toga, to je štetno. Ali kad ti ne mreš dokazati.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon odlaganja sastanka u Parizu, srpski i kosovski zvaničnici sumiraju utiske. Suglasni su u tome da je time propuštena šansa da se dijalog deblokira. Za predsjednika Kosova Hašima Tačija trenutni rezultat dijaloga je nula, dok sa druge strane ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocjenjuje da Beograd nije prepreka za nastavak pregovora. Detaljnije Nevena Bogdanović.
Poslednje dešavanja i aktuelna situacija u procesu dijaloga Kosova i Srbije nisu obećavajuće. Stvari se ne kreću i trenutno se tapka u mestu, kaže predsjednik Kosova Hašim Tači. On je dodao da se ukoliko se ove godine ne postigne sporazum sa Srbijom, ulazi u rizičnu fazu, koja može da destabilizuje ne samo odnose Kosova i Srbije, već i regiona.
I pored poslednje inicijative o deblokadi dijaloga, rezultat je nula. Dakle, sastanak u Berlinu i napori o samite u Parizu. Nedostatak dijaloga i perspektive za postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije je najveći rizik za bezbednost i stabilnost dveju država, ali i regiona.
Status quo në këto raporte tona me Srbinë është e paqëndrueshme.
Kazao je Tači na konferenciji Glas naroda oko velikog finala između Kosova i Srbije, drugi deo. Glavni zaključci tri scenarija u istraživanju jesu da gotovo trećina anketiranih građana Kosova podržava korekciju granice sa Srbijom u zamenu za globalnim priznanjem Kosova i otvaranje puta članstva u Ujedinjenim nacijama. S druge strane, srpski šef diplomatije Ivica Dačić ističe da za Srbiju nije kompromisno rješenje da prizna Kosovo na celoj njegovoj teritoriji. Kako kaže Dačić, za sada nema najava o promjeni formata dijaloga koji moderira Evropska unija, pa nije realno da se u pregovore uključe Sjedinjene Države, o čemu je u proteklom periodu bilo reči u medijima.
Naravno da će, ako bude došlo do nekog dogovora, taj dogovor morati da bude verifikovan u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ali u ovoj fazi sada nije predviđeno da neko od njih učestvuje u samom dijalogu. Da li će se taj format i dijalog menjati? Ja ne mislim da će doći do nekog mogućeg dogovora oko toga, jer teško je očekivati da može da se ubace samo Sjedinjene Američke Države, a da se niko drugi više ne ubacuje u svijet. Tako to nije realno.
Rekao je Dačić na konferenciji za novinare sa šeficom norveške diplomatije Inom Eriksen Søreide. Dačić je ocenio i da je odlaganjem sastanka lidera Srbije i Kosova u Parizu propuštena prilika da se odblokira dijalog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Šanse za nastavak dijaloga Kosova i Srbije komentariše i James K. Lindsay, profesor političkih nauka na Londonskom univerzitetu St. Mary. U razgovoru sa Milošom Teodorovićem on podlači da se ostvaruje primat Sjedinjenih Država u posticanju dijaloga Prištine i Beograda, ali i da se napredak može postići samo ukoliko sve evropske adrese izađu sa prijedlogom koji bi podržali zajedno sa Sjedinjenim Državama.
Mislim da su bile raširene spekulacije da se ovaj sastanak neće održati. Nije bilo nikakvog značajnog napretka na sastanku u Berlinu i zapravo niko ne zna šta je bio smisao tog sastanka. Bio je vrlo proizvoljan, nije izgledalo da postoji bilo kakav raspored ili agenda. To se nije poklopilo sa očekivanjima, ali ja zapravo ne znam o čemu je uopšte bio taj sastanak.
Ivica Dačić, Serbian Foreign Minister.
Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je juče da je otkazivanje sastanka u Parizu dokaz da je uloga Sjedinjenih Država ključna za nastavak pregovora i dodao da nije moguće ništa uraditi bez podrške SAD. Da li se slažete?
Do you agree with him?
Yes and no. Yes, because,
I da i ne. Da, zato što smo mi tokom protekle decenije napravili ovu situaciju kad su ulogu predvodnice u procesu preuzele Evropska unija i Evropska komisija. Ali opet, mislim da postoje razlike između načina na koje je Evropska komisija htjela da vodi ovaj proces i na koji je Berlin hteo da vodi ovaj proces. I očigledno je da je pred kraj mandata komisije Berlin želeo da preuzme vodstvo i da je pogrešio u načinu na koji to izvedeno. Mislim da tu postoji sljedeći problem. Kredibilitet Francuske na Zapadnom Balkanu je u ovom trenutku mali, jer Francuska predvodi blok zemalja koji se protive proširenju Evropske unije. Francuska i Njemačka, svaka za sebe, misle da će moći da zaobiđu Evropsku komisiju koja je bila odgovorna za vođenje pregovora, makar kada je u pitanju normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Kako sada da ih vode Francuska i Njemačka, kad se jedna od njih trudi da zatvori opcije za Zapadni Balkan i da blokira članstvo? Naravno da to nije dobra kombinacija i da ona doprinosi da SAD stekne veći autoritet u pregovorima.
Verujete li da je uloga Sjedinjenih Država u dijalogu Kosova i Srbije uz podršku Evropske unije u ovom trenutku konstruktivna ili nije?
Ono što trenutno imamo je veoma kompleksna situacija. Mislim da SAD mogu biti izuzetno konstruktivne, mogu odigrati izuzetno pozitivnu ulogu. Jedina stvar koja trenutno može biti učinjena u dijalogu Beograda i Prištine jeste da međunarodna zajednica, Evropska unija, SAD zajednički rade na pronalaženju rešenja. To u ovom trenutku ne vidimo. Vidimo podele unutar EU, vidimo neslaganja među ključnim igračima, Evropske unije i SAD i Francuske. Nemačka i Velika Britanija su na zajedničkoj poziciji, koja je različita od one koje imaju SAD, Francuska ima svoju poziciju. Pozicija Evropske komisije je bliža opciji SAD, ali opet Nemačka je najuticajnija u Evropskoj komisiji. Znate, SAD apsolutno mogu da postanu vitalan faktor, ali trenutno imamo haos. Zapravo, SAD su postale deo problema, jer imamo težnju da se zaobiđe EU i da se ključna uloga prepusti SAD-u. Ali znamo da je Evropska unija nosilac najznačajnije uloge u svemu ovome. Dakle, ukoliko Evropa i SAD rade zajedno, da, SAD može igrati konstruktivnu ulogu. Ukoliko pak SAD igra svoju igru, mislim da ćemo vidjeti da učesnici procesa igraju svoje igre sa SAD, kao što je sad igraju sa EU.
Kompletan intervju sa profesorom Jamesom Kerlinzijem možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Gotovo kompletna crnogorska javnost iščekuje objavljivanje mišljenja Venecijanske komisije o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Više informacija ima Srđan Janković.
Iz Venecijanske komisije je saopšteno da će mišljenje o zakonu o slobodi vjeroispovijesti biti objavljeno danas zbog, kako je rečeno, velikog broja amandmana koji treba da budu inkorporirani u nacrt mišljenja. Ono što upućena crnogorska javnost i zainteresovana javnost dijela regiona najviše interesuje je kakav će biti stav Venecijanske komisije u odnosu na član nacrta zakona koji govori o imovini kojom sada upravlja Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve. Fokus zainteresovane javnosti je na članu 62 nacrta zakona o vjeroispovijesti i pravnom položaju vjerskih zajednica. Podsjetimo, nakon što je Venecijanska komisija okončala analizu nacrta zakona, crnogorska vlada je saopštila da je Venecijanska komisija u svom mišljenju jasno podržala predložena zakonska rješenja o zaštiti imovine i kulturnog nasljeđa koje pripada svim građanima Crne Gore, kraj citata. Na to saopštenje je reagovala Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske crkve sa tvrdnjom da Venecijanska komisija nije podržala jednostrano preknjižavanje crkvene imovine i da nije tačno da je pozitivno ocijenila predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti, kraj citata. Premijer Duško Marković je iskoristio i sjednicu lokalnog odbora Demokratske partije socijalista kako bi saopštio šta je intencija zakona o slobodi vjeroispovijesti i kakav je stav vlade u odnosu na imovinu kojom sada upravlja Srpska pravoslavna crkva.
Mi nijesmo taj zakon donijeli da bi se čerali po Crnoj Gori. To nije zakon koji će da ukida jedne vjerske organizacije, a da osniva druge vjerske organizacije. To nije zakon koji će dati priliku vlasti da jedne sveštenike istjeruje iz crkava i manastira, a da uvodi druge. Nije sam mogao da vjerujem da manastir Ostrog nije crnogorski. Znao sam kogu manastir Ostrog služi i ko se Bogu moli. I ne samo vjernici naše političke konkurencije, nego iz moje porodice. Ali nijesam znao da to nije crnogorska svetinja, crnogorsko kulturno i vjersko dobro. To mora biti i to jeste državna imovina. To je državno vlasništvo.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske je tokom vikenda izdato par saopštenja u kojima se eksplicitno tvrdi da vlada zakonom besprizorno atakuje na hramove i imovinu Cetinske mitropolije i tvrde da ne postoje dokazi da je crkvena imovina bila u vlasništvu države do 918. godine. I zvanična Srbija je zainteresovana za status i imovinu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, pa je izdato više saopštenja u kojima se oštro napada crnogorska vlast i optužuje za pokušaj otimanja imovine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić situaciju vidi na sljedeći način.
U Crnoj Gori se vodi kampanja protiv Srbije, protiv Srba, u Srbiji se vodi obrnuta kampanja i kako god okrenete, najbolje da stanemo jedni i drugi.
Osnovno je pitanje da li će Venecijanska komisija djelovati amandmanski na dio nacrta zakona koji govori o vlasništvu nad crkvenom imovinom, odnosno hramovima i zemljištem. Također se očekuje da Venecijanska komisija saopšti da li je procedura kojom bi se potencijalno vlasništvo nad crkvenom imovinom pripisalo državi u okviru evropskih standarda. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pjevač Miroslav Škoro ne samo da je službeno najavio svoju kandidaturu na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, nego je iznio i svoj program. O čemu se tu radi, zna Enis Zebić.
I dok je bivši socijaldemokratski premijer Zoran Milanović iskoristio dan antifašističke borbe da jednim vrlo nonšalantnim povratkom u javnost najavi svoje sudjelovanje u predsjedničkim izborima koncem godine, a aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala kako će do svoje odluke o trci za još jedan mandat pričekati do obljetnice Oluje početkom kolovoza, pjevač Miroslav Škoro ušao je u ring i u šestominutnoj objavi na Facebooku izložio i svoj program.
Srž mog programa je savez narodom nasuprot vladavini stranačkih elita i kompromisa sklopljenih daleko od očiju javnosti i volje biračkog tijela. Ja ne želim biti predsjednik, kako vele, fikus, nego predsjednik koji će imati dovoljno ovlasti za provođenje onih politika za koje će me narod izabrati. Ako tu inicijativu potrebna većina ne prihvati, predložit ću predsjedniku vlade raspisivanje ustavnog referenduma. Ako on odbije taj prijedlog, pozvat ću građane na prikupljanje potpisa za provođenje referenduma. A tada bi volio vidjeti onoga koji će pokušati izigrati volju naroda.
On bi ojačao ustavne ovlasti predsjednika, pozvao se na Tuđmana i kazao kako Hrvatskom danas vladaju otuđene stranačke elite koje se u tajnosti dogovaraju. Analitičari su u njemu prepoznali inspiriranje politikom Aleksandra Karađorđevića, preciznije njegovim obraćanjem narodu kad je uveo 6. januarsku diktaturu 1929. sa riječima da između kralja i naroda više ne smije biti posrednika. Drugi su pak upozorili na njegov populizam i obračun sa institucijama parlamentarne demokracije, sasvim u svjetskom zagovaratelja izravne demokracije. Škoro je rođen Osječanin, tamo je diplomirao i doktorirao ekonomiju, iznimno je uspješan pjevač od početka 90-ih, bio je radijski novinar i TV voditelj, uspješan je poduzetnik. Osječki politički analitičar Jaroslav Pecnik za naš program kaže kako su Škoro i njegov program osveta desnice predsjednici Grabar-Kitarović zbog njenog distanciranja od ustaškog pozdrava za dom spremni, što se simbolički vidjelo i po otkazivanju suradnje do tadašnjem savjetniku Mati Radeljiću, ali i nastojanje da se našteti Plenkoviću.
Zapravo ideja je ta. Predsjednica se približila Plenkoviću. Plenković nikad nije bio odabir ovih ljudi koji su s Karamarkom tikve sadili i izdaja, po navodnicima ili stvarna, Grabar-Kitarović mi je poslužila zapravo da smisle kako, na koji način zapravo lansirati nekoga tko će se osvetiti Grabar-Kitarović, a tko će zapravo onda time zapravo podmetnuti nogu i Plenkoviću. I svaki izbori su važni, HDZ stoji iza nje, poraz na izborima i poraz HDZ, odnosno poraz Plenkovića. Nakon europskih izbora to je nešto što klima njegovu poziciju.
Škorin program prepun privlačnih, iako po aktualnom ustavu neprovedivih planova, nije njegovo djelo, već je djelo također Osječanina Radeljića, kojem pomažu zvijezde desne medijske scene, nekadašnji urednik notorne emisije Motrišta iz 90-ih Miljenko Manjkas, novinar Tihomir Dujmović i neki drugi, kaže Pecnik, ali u pozadini su neki drugi ljudi.
Na koncu imate tu Glavaša, Škoro je dužan Glavašu. Ne nemojte zaboraviti da je Škoro pjevao Glavašu. Kad se Glavaš vraćao iz Mostara, iz zatvora, kad je bio kao onaj veliki doček priređen pa zapravo propao, jel? Škoro je pjevao na trgu. Sve su to neki dugovi koji se odrađuju, svi su oni nešto u biznisu, kaže uspješni poduzetnik. Pa ne možete biti na ovim prostorima uspješni poduzetnik, a da niste u svezi sa ljudima koji određuju pravila igre na ovim prostorima. Od Glavaša pa do osječkih tajkuna. Jel? Ako niste s tim ljudima, Pipunićem i ostalim svezani, džabe vam priča, naprosto tema za vas mjesta. Ako se s njima u priči, za vas ima svagdje mjesta. I sve se vrat otvaraju dok slušate i dok plaćate.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za kraj emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Milorad Ulemek Legija i Zvjezdan Jovanović oslobođeni optužbi za oružanu pobunu. MUP Republike Srpske odustao od uspostave rezervnog sastava policije. Skupština Kosova usvojila izvještaj komisije o deportaciji turskih državljana. Komšić zatražio izvinjenje zbog Dačićevog negiranja zločina u Prijedoru. Američki državni sekretar Mike Pompeo u posjeti Saudijskoj Arabiji. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.